Азатлык радиосу сили бүгүн 27 декабрь якшанбы күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстандын милли мәгариф концепциясы азырланган мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов туган тилдә билим бирү, милли кадрлар әзерләү, татар мәктәпләре, бакчалар читкә әтәрелмәячәк дип ышандыра. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Барлык язма әңгәмә видеоларын безнең интернет сәхифәбездә дә тыңларга да, укырга да, карарга да мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Шулай ук Азатлыкның Facebook һәм ВКонтакте битләрендә әлеге язмаларга бәйле фикер алышуда катнашырга була. Instagram битендә иң кызыклы видеолар урын алган.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел сентябрь айында Татарстан хөкүмәте республиканың 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясын раслады. Әлеге документта Татарстанның милли мәгариф концепциясы әзерләнәчәге дә әйтелгән. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән 2030 елга кадәр тәгаенләнгән Татарстанның үсеш стратегиясында милли мәгарифкә никадәр игътибар биреләчәге һәм кабул итләчәк концепциянең нишкәлекләре татар мәгарифенең бүген хәле турында хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Социаль-икътисади стратегиядә милли мәгариф инде урын алачак. Аңа гомумән дир игътибар булдымы, яисә юкмы? Анда бар мәгариф турында гомумән, ләкин безгә татар мәгарифе язмышы кызыксындыра, аның урыны ничегрәк булачак.
Беренчедән, менә бу стратегиядә аерым бер маддә булып, милли мәгариф концепциясын әзерләү тормыш кашыру күздә тотыла. Шуңа күрә без максатлы рәвештә аны ничектер төрле пунктларга кертүдән бигрәк бер җиргә туплап шундый формулировкада бирдек. Ягъни бу милли мәгариф концепциясе моңа кадәр булган бөтен казанышларны исәпкә алып, алга таба да бик системалы рәвештә, бик төпле рәвештә, нигездә эшне оештыруны таләп итәчәк. Һәм билгеле булганча 90-нчы елларда да бит инде безнең мәгариф системасы ул шу концепция нигезендә үсеш кичерде. 91-нче елда ул әзерләнде. 91-нче елда мәгариф министрлыгы коллегиясендә ул кабул ителде. Соңыннан әлбәттә 95-96-нчы елларда үзгәрешләр керде. Ләкин әйтәсем килә, менә шу стратегик документ нигезендә оештырылды эшләр. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк, ул вакытта бу концепция суверенитет яулаган республиканың аерым шундый милли мәгариф концепциясе буларак әзерләнде. Аны бары тик милли белем бирү системасы итеп кенә кабул итәргә мөмкин түгел. Шуңа күрә ул аерым шундый республиканың милли мәгариф системасы буларак яшәде ул вакытта. Әлбәттә, кануннар үзгәрә бирде, ул федераль үзәкнең таләпләренә туры китерелде безнең мәгариф системасы. Бүгенге көнгә билгеле бер нәтиҗәләр белән, традицияләр белән килеп җиттек. Эшләнмәгән эшләр дә бардыр, ләкин шуны исәпкә алырга кирәк. Эшләнгән эшләр дә бик күп, һәм бүгенге көндә без милли мәгариф өлкәсендә эшләгән бөтен җитәкчеләребезгә, белгечләребезгә бик рәхмәтле булырга тиеш, чөнки беренчедән уку йортлары челтәре булдырылды, әйтергә кирәгендә ачык санашык. Бу бик зур казаныш. Соңыннан милли мәгариф системасында эшләргә лаеклы һәм тәҗрибәле кадрлар әзерләнде бит инде. Татар теле укытучылары әзерләнде. Тәэмин ителде. Соңыннан методик укыту әсбаплары әзерләнде. Бу да бик зур казаныш. Әгәр бүгенге көндә федераль исемлектә татар теле дәреслекләре бар икән, ул менә бүгенгә кадәр тупланып килгән эшнең нәтиҗәсе дип тә әйтергә мөмкин. Әле ул бездән башка тагын ике милли тел генә анда кергән федераль исемлеккә хакаслар белән якутлар гына. Бу да бик зур нәтиҗә. Димәк, безнең чыннан да тәҗрибәбез тупланган һәм эш юнәлеш буенча без рәхәтләнеп дәреслекләр яза алабыз, аны федераль исемлеккә кертә алабыз, экспертиза узабыз. Шуңа күрә эшләнгән эшләр шактый күп, эшләгән мәгәткәннәре дә бихисап. Без инде үзебез алдына куябыз шундый максат, бик системалы рәвештә, менә шу концепцияны әзерләп, башка белгечләр белән дә киңәшеп, киң җәмәгатьчелек белән киңәшеп, аны тормышка ашырырга. Безгә бер дә теге очрактан очракка ниндидер сәбәпкә бәйлі рәвештә генә эшне оештырудан бигрәк безгә чын мәгънәсендә менә бу көн таләпләренә туры киттереп, норматив базага таянып, үзебезнең эшебезне оештыруга кирәк атраклы рәвештә. Анда исәпкә алынырга тиеш кадрлар әзерләү мәсьәләсе дә, чөнки ул беренче. Монда исәпкә алынырга тиеш мәктәпчекләрен, балалар бакчалашчыкларын ничек үстерергә мөмкинлеге дә. Соңыннан гомумән белем технологияларын ничек кулланабыз без, заманча технологияларын ничек кулланабыз, информацион-коммуникацион технологияларын ничек тормышка ашырабыз без, чөнки аннан кала аны оештыру мөмкин түгел. Соңыннан гомумән милли мәгарифне, мәгариф системасын ничек популярлаштырырга мөмкин. Чөнки үзең турында сөйләмәсәң, башкаларга теге барып ирешмисең бит, аны да исәпкә алырга кирәк. Озын сүздән кыскасы, шундый бер системалар эшенә оештырырга теләк бар, аны концепция нигезендә башкарабыз дип ышанам.
Тиешле финанслау бүлендеме?
Әлегә ул турыда минем мәгълүматым юк, ләкин һичшиксез стратегия битендә бар, тик безгә мәгариф системасына гына бәйле түгел ул. Бөтен безнең эшчәнлекне калачлы, республика эшчәнлегенә бәйле. Шуңа күрә һичшиксез ышанып калабыз инде. Әгәр анда стратегия кабул ителгән икән, аны тормышка ашыру өчен дә финанслау булыр дип ышанабыз.
То есть мәгарифкә дә читкә тәрмәтләр нормальный караш, игътибар белән
алай гына түгел, сез беләсезме, ул битендә кеше капиталын үстерү, булдыру, ул бу стратегияның үзәгендә тора. Ягъни бүгенге көндә ашык-ташык республика җитәкчелеге дә, президентыбыз да шуны әйтеп тора. Безнең буннан соң алга үсешебез бар дип һәм фақат кеше ресурсына таянып кына мөмкин булачак. Ягъни бу очракта кеше капиталын үстергән очракта гына, белемгә таянган очракта гына республика үзенең көндәшлегенә ирешергә мөмкин. Көндәшлек дәрәҗәсенә башкаларга бергә. Шуңа күрә минемчә, киресенчә, белемне этәрү түгел, ул шактый зур дәрәҗәгә күтәрелде һәм үзәккә куелды. Бүгенге көндә мәгариф системасына шундый зур игътибар бирелә икән президент тарафыннан. Бу инде дәлиле моны.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Аның белән хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләшә.
90-нчы еллардан башлап безнең мәгариф системасы барлыкка килде. Берникадәр эшләр башкарылды, дәреслекләр бар һәм шул вакытта кадрларны, милли кадрларны әзерләү эше дә барды дип әйттегез. Менә соңгы вакытта күренешләр булды. КФУның математика фәнен үстерү, татарча белгечләр әзерләү, алар да юкка чыкты. Журналистика факультетында да берникадәр проблемалар булды. Гомум нигездә кабул иттеләр, аерым, алар һәр вакыт аерым кабул иттеләр татар журналистикасына. Ләкин быел монда да четерекле вазгыять килеп чыкты. Һәм менә шул уңайдан милли белгечләрне әзерләү эше ничегрәк концепциядә каралачак, менә аларны саклап калу һәм үстерү.
Ну, беренчедән, концепцияның үзәгендә тора кадрлар әзерлеге. Моның битендә бер теге һәр кемгә мәгълүм бу, ничектер моны ачыкларга да кирәк түгел дип уйлыйм. Әгәр кадрлар булса, чын мәгънәсендә эшли алырлык, һәм милли мәгарифне күтәрә алырлык, без уга барачакбыз. Әгәр кадрлар булмаса, бер кая барып булмый. Шуңа күрә милли мәгариф өлкәсендә эшли алырлык кадрлар әзерләү, аларның әзерлеге безнең өчен приоритетлы өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Бу беренчедән, шуңа күрә һичшиксез концепциядә ул урын алачак. Ләкин теге концепцияны гына көтеп торып булмый бит инде. Бүгенге көндә ул мәсьәлә шактый кискен тора. Бу сез әйтеп үткән менә бу юнәлешләргә дә бәйле. Монда Казан дәүләт университеты белән бу мәсьәлә атна саен диярлек киңәшелә һәм аның менә бу кыен ситуациядән, вазгыяттан чыгу өчен юл картасы да әзерләнде. Безнең белгечләр бу турыда шактый конкрет эш юнәлешләре билгеләделәр. Һәм әйтергә кирәк, менә безнең бит инде бүгенге көндә максатлы, максатчан кабул итү мөмкин университетларга, целевой прием дип атала инде. Бу вазгыяттан чыгу өчен дә бүгенге көндә менә концепцияны теге кабул итү, турмушка ашыруу көтмөшү. Бүгүнкү күндө кай бир конкрет адамдар башкарылды. Биз бүгүнкү күндө ушу максат үчүн кабул итүү кысаларында милли магариф үчүн да кадрлар әзерлөөнү эсепте турабыз.
Бу окутуучулар
бары тик окутуучуларга гана кагылышты. Айтик, мисалан, бүгүнкү күндө
татар тили гана һәм әдәбияты гана түгелме?
Жок, албетә. Менә бүгүнкү күндө әгәр безгә бары тик безнең министрлыкка бер билгеле бер квота бирелә икән, ул бары тик магариф өлкәсенә кагылышы, ягъни ул теге хокук өлкәсенә яки анда сәламәтлек өлкәсенә генә түгел. Ул бары тик менә мәктәп өчен һәм бары тик теге татар теле укытучылары, тарихчылары гына түгел, нинди өлкәдә безнең ихтиҗыбыз бар, бүгенге көндә кайсы фән укытучыларын, галимнәрен әзерләү, шул өлкә буенча кадрлар әзерләү, нәкъ менә бу максатчан кабул итү форматында оештырылачак. Аннан да бигрәк кызыксындыру чарасы буларак, бүгенге көндә министрлар кабинетының карары әзерләнде. Ул әле килешү уза. Бүгенге көндә чыккан документ дип әйтеп булмый, ләкин аның нигезендә андый форматта укучыларга стипендия да күзәтелгән. Әлбәттә инде, әгәр без стипендия бирәбез икән, без соңыннан аларның кайтып билгеле бер төбәккә анда эшләүен дә таләп итәчәкбез. Шуңа күрә менә билгеле бер адамнар бар. Моннан тыш инде безнең бит Минзәлә һәм Арша педагогик көллиятләре дә бар. Аларның статусы да үзгәрде бит. Алар милли мәгариф үзәкләре буларак эшлиләр. Шуңа күрә алар да безнең милли мәгариф системасына, милли мәктәпләребезгә һәм балалар бакчаларына кадрлар әзерлиләр. Теге юк түгел, билгеле бер адымнар бар, кыйынлыклар бар, ләкин бу юнәлештә дә эш алып барылыр дип ышанам.
Ягъни киләсе уку елынан, мәсәлән, шул математика, татарча математика белем бирү студентларына, абитуриентларына да мөмкинлек булачак.
Мөмкин. Менә шушы программа проект кысаларында мөмкин. Әгәр шуннан да ихтияҗ бар икән, мөмкин.
Ихтияҗны ничекрәк сез өйрәнәчәксез? Мәсәлән, хәзергә генә татарча бирмиләр, безгә татарча өйрәнү дә кирәкми дигән вакытта бу бик читрекле булырга мөмкин бит. КФУ җитәкчелеге.
Ул кадәр әйбер теге. Беренчедән без һәрбер районга, һәр мәктәпкә барып йөрүш алмыйбыз инде. Бездә андый ресурсларыбыз, мөмкинлекләребез юк. Без аны районнар аша, райондагы милли бүлекләр, милли идарәләр аша бу ихтияч туплана һәм бүлеп бирелә. Ягъни без анда урыннарда әгәр милли мәктәпләр бар икән, һәм аларның чыннан да ихтияҗы бар икән, белгеч, тик мәсәлән математика җитми икән, анда физика укучылары җитми икән, һәм алар укытырга телиләр икән, алар рәхәтләнеп бу мөмкинлекне куллана алалар. Ягъни анда мөмкинлек бар.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Аның белән хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләшә.
Конституция буенча безнең Татарстан читтәге татарлар өчен дә җаваплы һәм аларга ярдәм итеп тора. Татарстан мәгариф министрлыгы бу юнәлештә эшли. Китаплар кирәк булса, һәр вакыт җибәреп тора. Ләкин шулай да төбәкләрдә татар мәктәпләрен ябыла, татар дәресләре, теле һәм әдәбият дәресләре кыскара дигән еш кына мәгълүмат килеп ирешә. Менә быел гына Оренбург өлкәсендә ике авылда шундый очрак булды. Менә шушы стратегиядә читтәге татар мәктәпләренә, татар авылларындагы татар теле һәм әдәбияты укытылган мәктәпләргә ярдәм итү, аларны саклап калу турында нидер сүз барамы, юкмы һәм ничегрәк булачак бу?
Ну, беренчедән кабат әйләнеп кайтып, концепциягә әйләнеп кайтсак инде. Анда әлбәттә регионнар белән хезмәттәшлек каралган. Һәм без бүгенге көндә дә әгәр Россия Федерациясының татарлар күпләп яшәгән 24 субъектында 1189 мәктәбез бар икән, 50-гә якын якшәмбе мәктәбе бар икән, аларның эшчәнлегендә дә без актив катнашырга һәрвакыт әзер, һәрвакыт риза. Бу шактый зур сан. Монда инде без аңларга кирәк, мәктәп системасы бит субъектларның үзләренә бәйле. Без турыдан-туры аларның эшенә тыкшына алмыйбыз. Оны да яхшы аңларга кирәк. Ләкин без шуннан да бу конституциядә язылган мөмкинлектән чыгып, ул субъектлар белән килешү төзибез. Әйтик, мәсәлән, безнең хөкүмәтебезнең төрле регионнар белән 75 килешүе бар икән. Безнең үзебезнең министрлыкның гына 29 регион белән һәм 4 чит ил белән хезмәттәшлек турында килешүебез бар. Һәм ул килешүләрдә һәрберсендә туган телдә белем алуны, татар телен саклауны һәм үстерүне без асызыклап бузабыз. Бу бик әһәмиятле. Бу безнең максат менә бу килешүләрне инде тормышка ашыру. Шуңа күрә еш кына без регионнарга да чыгабыз, субъектларга да чыгабыз. Аерым алганда безнең телләр турындагы программага да татар мәгариф көннәрен уздыру каралган, ягъни без урынга чыгып, бер көн, ике көн шундай зур чара уздырабыз. Әгәр узган елны без Башкортстанда, Чувашстанда, Саратовта, Түбән Новгород, Чиләбедә булган булсак, быелны шулай ук 4 регионга чыгу планлаштырылган иде: Астраханьгә, Төмәнгә, Пермгә, Удмуртиягә. 2 регионга без барып кайттык инде, менә якын арада, бер ай эчендә без кабат барачакбыз Төмәнгә, Пермгә. Барышабыз. Бу татар мәгариф көннәре дә шактый җанландырып җибәрә безнең эшчәнлегебезне. Соңдан, чыннан да менә сез дөрес әйттегез, бу китаплар мәсьәләсе. Китаплар белән тәэмин итү ул субъектның компетенциясе. Бу чыннан да бу эшкә безнең бюджетта акча караларга да тиеш түгел, бу дөрес тә түгел. Финанс органнары моның өчен безне тәнкыйтьли, ләкин моңа карамастан мәктәпләр бит инде безгә мөрәҗәгать итеп тора. Һәм узган елда, мәсәлән, 3 миллион сумга 12 меңгә якын китап таратылды регионнарга. Ә быел ул сан тагын да артты. Быел 5 миллионга 18 меңгә якын китап таратылды регионнарга. Моннан тыш, менә мин бит әйтеп узган идем, безнең бүгенге көндә 54 китабыбыз федераль исемлектә бар. Хәзер бүгенге көндә теләсә кайсы төбәк менә шушы федераль исемлеккә кергән дәреслекне бездән сатып алып мәктәпкә тарата ала. Һәм без кайда гына бармасак, төрле чараларда әйтеп киләбез. Заявкалар тутырганда дәреслек алдыруга, һичшиксез исәпкә алыгыз моны да дип. Әйтик, татар теле дәреслеге кирәк икән, аны заявкага кертегез, сезнең субъект үз исәбенә, үз акчасына моны алдырырга тиеш. Ә инде җитмәгәнен безнең мөмкинлегебез бар икән, без аны һичшиксез бирергә тырышачакбыз дип. Соңыннан әле менә без Удмуртиядә булып кайттык. Бик кызыксыну белдерәләр төрле курсларны, белем күтәрү курсларын оештыруны сорыйлар. Укытучылар өчен инде. Менә безнең бүгенге көндә дә мәгарифне үстерү институты эшләп килә бит инде. Ул да бүгенге көндә андый курсларны оештыруга әзер. Татарстаныбызда да һәм заявкалар буенча чит төбәкләргә чыгып та оештырырга мөмкин. Әле узган елны гына бу мәгариф институтын үстерү хезмәткәрләре безнең Мариялда, Удмуртияда, Чувашияда республика семинарларын уздырдылар. Кырым, Чувашия республикаларында, Оренбургларда белем күтәрү курслары үткәрделәр. Быелда менә бу эшне безнең дәвам итү исәптә андый кызыксыну бар. Соңыннан төрле бәйгеләр, олимпиадалар, конкурслар турында да сез ишетеп беләсез. Бу да максатлы рәвештә оештырыла һәм без үзебезнең республика белән генә чикләнеп калмыйбыз. Әйтик, мәсәлән, татар теленнән халыкара олимпиада инде 12 елдан бирле безнең үткәрелеп килә. Бу ел аның масштабы да, географиясе дә шактый киңәйде. Шиттән торып сайлау этабында безнең 12 чит илдән һәм Россиянең 34 төбәгеннән 12 меңгә якын студент һәм укучы катнашты. Соңыннан Казанга без 500 кешене чакырып алдык. Бу олимпиадага да кызыксыну елдан ел арта бара. Бу шулай ук бик теге бүгенге көндә дәрәҗәле олимпиада балалар өчен һәм кайсы гына төбәккә барма, кызыксыну бар, катнашырга телиләр. Моны да үстерергә кирәк. Аннан тыш Илхан бәйгесе бар безнең яш язучылар, драматурглар, әдипләр өчен. Аның да беренче ел статусы республика күләмендә генә иде, ләкин узган елдан башлап без аны гомумән Россия күләмендә үткәрә башладык һәм чит төбәкләрдән дә килә башладылар. Бу да безнең өчен гуманитар фәнебезне, татар әдәбиятына кызыксыну булган балаларны ничек тә булса барлау, аларны күреп алу, аларның әсәрләрен бастыру һәм бәлки бик яхшы булыр инде безнең уку йортларына, бигрәк тә татар теле, татар әдәбияте yönelişlərinə kirib, məndə bilim alın təmin etu. Sonundan, mənə regionlar üçün bir minimişə bir yaxşı mümkünlük ol, bu tel lagerləri. Biz bitində biləyəviz, jəyikinə o lagerlər barıbır iştirilib kilə, xəm kubləb, bu dəvlət politikası, səyəsəti. Mənə bir neçə yıllar ətdən indi, andı profilli tel lagerləri biznin Tatarstanımızda da uza, xəm əgər mənə uzğan yıllığını alsaq, uzğan jəyikinin, 500 çit ildən, xəm Rəsiyyənin 25 təbəqindən yaxın 1700 bala yal etdi. Bu uşaq zursan, bu dostluq, bülək, bulğar tuğan til, profilli lagirləri, ağıdil, intellektual forma. Amından sonra bu iş Əli Alqatava barı deyip şanabız biz. Çünki regionlar başıqanda uşaq da zor qızılsını bildirələr. Biz indi barı tek erişib jitubuz kerek, onu tilibiz jurnalistlardan da sizdə etsəqiz idi, çünki qoy bir məktəblərgə erişməzgə mümkün, sonundan indi müracaqat ikəndə bizdən bağlarını ulaşdırıqa mümkün ediniz bulmaq. Ləkin qızıq sonu bir zor. Bu da bir
qədələdi bu. Şit regionlarda anlaşıldı. Dutar məktəblərin yobu altında turgan məktəblər kollektiv arasıya müracaqat itəmi? Nərsə, mənə kub üşraqda bala sonu oz digən sıltov bilən
əlbəttə, yox, biz bu Bu müracaat etməsələr də biz bunu özümüzdə qoy vaxt etəbiz, bilib alabız. Çünki bilgili fakt o, məktəb yavulunu avuldağına saxlab qalıb bulmuy. Bu, şəbdə etdəki bilinədirən fakt. Şuan qürə biz ki, şəksəz özümüzdən regionlardağı kolleqlar bilən işlərgə tırışabız, müracaat etdəki də tırışabız. Kerək bulğanda rəsmi rəvişdə xatlarını da jibərəbiz. Qoy vaxt onun nəticəsi bolar, qoy vaxt qızanışa qarşı bulmuş, çünki mənə bu təqiqə dəvlət siyasəti bir başlanıb gitsə, əgər optimizasiya qısalarında bu işini başlayıb jibərsələr, qoy vaxt tutuqdatıb da durmuyorlar, isəbkə olmaları da mümkün qızanışa qarşı. Bu işraqda mən etməs idim, bütün bizdə müracaatlərini təqiqə qabul etib bitirilərdi. Qızanışa qarşı, əli uzğan yılda, sizdə mənə etibuzda Oskarinburg ülkəsində birinci avul Şunday xəllə qaldı. Ləkin, şunun bilən bir rəddən, qoy bir regionlarda kirisinşə, əli biz məsələn, Udmurtiyada olub qaytdıq, onda da qubernator dərəcəsində hər tutar balasına mümkünlük tuduru maqsat edib qoyuldu. İn azından biz şunu işitdik. Yəni, avullarda əgər tutar balası bar ikən, xəmanın doğan tirlin, doğan tarixin, mədəniyyətin, İran ərgətləqə var ikən, onda mümkünlük tudurğa kirək dedilər. Bu bitində şaq da yaxşı bir başlangıç. Başlangıç deyək edir, olur indi bu. İşini üstürür deyən söz. Şuna görə türlü tübəklər var, türlü tübəklərdə siyasət türlüşə. Biz qulubuzdan kilgənişə çit tübəklərdəgə, milli məktəblərgə, tatar məktəblərinə buluşluq kursatırgə, tiləkdəşlik kursatırgə dırışabız.
Nərsə, onlar özləri aktiv olarqa deyişlərmi? Nərsə, mindi minə...
Əlbəttə indi.
İnstrumentlar var deyim, qurallar var deyim.
Biləsiz mən işit, minə xar bir tübəkdə bitində biznən milli avtonomiyalarda işləb kilə, biznən xalıqda, onda qoyandır işitdən gelib yaşı bir atıran xalq tuğul bitindi. Özünün tarixi jirliqində yaşıydı o. Anın haqqı var, xoqqı var, qübdəndən, o anın tarixi jirliqi. Şuna görə olan da solunlar tülidir indiyimi? Şuna görə əlbəttə xalq özünün mənfəqətlərin, xəm xoqqların indir yoxlarına da mümkün. Şuna görə anda var milli uyuşmalar, anda var bizdən aktiv cəmaat işlikləri, anda var Məğarif üçün cavablı kişilər, məğarif bülükləri baranda, regionlarda ministerlikləri var, departamentləri var, komitetləri var. Əlbəttə, onlar bilən bir konstruktiv diyaloqqa kuşarqa kirək. Onda bizdən gənə kütüb duru da, bəlkə, dürüstü güllər. Əlbəttə, ızgıştalaş kirək tügül, bir kimdə bana yaqlamay, xuplamay. Ləkin, bir konstruktiv rəvəştə bir siləş uyuşdurğa mümkün, bizdən bağlarımızda yaxşı bulur idi, tügərək uyuşdurum. Yəki klas oşub jibəri, yəki məktəb uyuşdursa, maşar bulması edilən fikirlər bilən, inisiyativ bilən çıxsalar, əlbəttə indi eytuvmişə, qoy bir çidəkçilər, qubernatorlar, yəki ministrlər, bütün nəsədə qarşı tutulubi. Bu anlaşılatırqan nərsə. Şuna qora, Актив булырга кирәк, әлбәттә, аларга да үзләрендә дә актив булырга кирәк.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Аның белән хәбәршебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләшә.
Киләсе сорау татар иле проекты турында. Бер яктан бик яхшы башлангыч булды, ләкин җәмәгатьчелек көткән уңышка да ирешмәде кебек инде. Шулай да ул бар икән, аны кулланырга кирәк дигән фикерләр бар. Яисә аны үстерүгә акча бүлгәнче, бәлки инде билгеле булган Facebook, ВКонтакте кебек челтәрләрне кулланырга уңай булыр иде дигән фикерләрне ишетергә мөмкин. Менә сез ничек уйлыйсыз, сезнең фикерегез татар иле турында, бәлки шуннан да әгәр дә ул куелган максатына ирешә алмаган икән, бәлки менә шул Facebook, ВКонтактены татарчалаштыру, анда татар контентын булдыру кебек эшкә финанслауны куллану дөрес булмасмы сезнеңчә?
Без татар иле проектының яшәеше белән инде бик тә якыннан кызыксынып торабыз бит. Минемчә, бүгенге көндә бу Facebook, ВКонтакте кебек социаль челтәрләр белән ярышу бик кыен булачак. Моны реаль карарга кирәк мәсәләгә. Һәм бүгенге көндә сез әйтеп үткән татар теленә күчерү, ул бит инде бүгендә бар. Фейсбукта да, ВКонтакте да язарга мөмкин.
Язарга мөмкин, ләкин теге интерфейслар, ниләр эшләү мөмкинлек, ну,
шикледер, ләкин бар.
Һәм бу энтузиастлар гына башкара, үзенең дер буш вакытында гына
Ләкин язышырга мөмкин. Шулай
бит.
Төп механизмы бар. Шуңа күрә менә мин нәрсәгә әйтергә икән, ярышырга бик кыен. Бу социаль челтәрләр белән. Һәм моннан соң да җиңелрәк булыр микән? Ул турыда да мин бик әйбер тиге уйланам, бик катлаулы булыр минемчә. Портал эшләп килә, аның билгеле бер аудиториясы бар. Ләкин ул шикле, без инде ул аудиторияны киңәйтү юлын карыйбыз, ул турыда уйлыйбыз. Министрлыкта да бу турыда беренче мәртәбә җыелганыбыз бар. Бүгенге көндә менә бу портал да эшләп килгән китап журналларның, татар энциклопедияларының, татарча фильмнарның, мультфильмнарның, спектакльләрнең булуы әлбәттә әһәмиятле һәм ул игътибарны җәлеп итә. Монысы һичшиксез үстерергә тиеш. Бу турыда без менә тагын да бойыту юлын карыйбыз, тагын да ничегерәк җәлеп итәргә мөмкин дип. Ләкин социаль челтәр буларак шулай ук максат куелды, куелуын. Ләкин ни дәрәҗәдә без барып ирешербез, безнең ватандашларыбызга, милләттәшләребезгә бу турыда да төрле фикерләр бар барлыгын, бу кабат инде теге популярлаштырырга бәйле. Синең ихтияҗың булмаса, синең дә бармыйсың да шулай. Менә бу ихтияҗ мәсьәләсен ничек тудырырга кирәклеген без аны уйланабыз, ләкин нидер конкрет нидер бер карарга килдек дип әйтеп булмый.
Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый да, укый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай ук интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.